Ridicăm înaintea Domnului să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Psalmelor, pagina Scripturii, ediția Cornelescu 631 și să ascultăm Psalmul 103, psalm care s-a mai citit în seriile acestea de părtășie și din care am vrea să extragem învățătură pentru sufletele noastre în ziua de astăzi. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frați împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Siloonului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimații mei frați și surori, am făcut un popas în casa Domnului la slujba de dimineață din locul acesta și prin îndurarea Domnului ne vom despărți de aici când se termină slujba. Ne vom reocupa preocupările noastre, vom merge pe drumurile noastre, la afacerile noastre, la familiile noastre, cu viața noastră și peste 10-20 de ani, 50 de ani, 100 de ani ne vom încheia alergarea. Înaintea noastră au fost alții ca noi, tot afaceri, aveau probleme, aveau timp stresat, alergau într-o parte, în alta. Unii dintre ei au avut o cifră de afaceri foarte puternică, alții dintre ei au fost prieteni cu împărați, cu miniștri, cu senatori. Unii dintre ei au ajuns la un moment dat să dezvolte și să aibă un renume național și internațional. Toți sunt sub glie acum și au plecat în veșnicie. Pe noi nu mai prea ne interesează cifra lor de afaceri. Nici nu ne interesează cu cine au fost ei prieteni. Ei poate dacă ar trăi ne-ar spune, băi, eu am fost prieten cu tare. Nu ne interesează. Efectiv, nu ne pasă de cine au fost ei prieteni. E rândul nostru să trăim. Și în această viață în care vom pleca de aici, e foarte important și pentru cei ce au trecut, și pentru cei ce trăiesc, și pentru cei ce vor veni, dacă și-au atins scopul pe care Dumnezeu i-l-a lăsat. Aici nu vorbesc numai de mântuire. Pentru că textul pe care l-am citit în dimineața aceasta nu vorbește numai de mântuire. Pentru că principalul scop pe care Dumnezeu ne-a lăsat viață și trăim, este să-L căutăm și să-L găsim pe Dumnezeu. Amin. Amin. Al doilea, foarte important, este în mântuire să ne atingem scopul pentru care Dumnezeu ne-a chemat. Că nu ne-a chemat să vegetăm, nu ne-a chemat să șomăm, ne-a chemat să avem o lucrare de făcut. Și frații mei, cum aflăm acest scop pe care îl are Dumnezeu cu noi în pocăință, în biserică, pe calea Domnului? Pentru că se ruga cineva, Doamne, o grămadă de erezii, o grămadă de oameni care zâmbesc languros și frumos, ne cheamă pe căile lor, vin și ne ademenesc și mai ales pentru cei ce sunt copii spirituali, purtați încolo de orice vânt de învățătură, numai să trezesc că 10 ani din viața lor, Doamne, m-am dus la ăia acolo, am stat cu ei, ne-au predicat, au cântat, s-au rugat, ce-au mai făcut și numai dintr-o dată m-am trezit că m-au lăsat în drum. M-am trezit că eu am făcut altceva ce nu trebuia. M-am trezit că eram pe drumul greșit. Cum repar? Ce mai fac? Unii nu mai pot repara. Timpul nu se mai poate întoarce înapoi. Cum faci să eviți lucrurile acestea? Aș vrea să vă spun foarte clar un lucru pe care vreau să-l discut în ziua de astăzi. Dumnezeu continuă să vorbească. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu continuă să-și reveleze voia Lui atât generală prin Scripturi, dar și particulară. Dumnezeu continuă să aibă un cuvânt personal pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu știe dacă anul ăsta să te căsătorești sau nu. Dumnezeu știe cu cine să te căsătorești. Dumnezeu știe dacă trebuie să pleci într-o călătorie sau nu. Dumnezeu știe dacă trebuie să începi o afacere sau nu. Dumnezeu știe toate amănuntele acestea. Problema este că Dumnezeu de cele mai multe ori stă de vorbă cu niște oameni surzi. La ce te ajută pe tine că cineva din spatele tău sau de undeva pe lateral spune nu mergi înainte că este o groapă, ai făcut o groapă la un moment dat și tu stai și te uiți că ești tare spiritual numai la stele. Nu te ajută cu nimic pentru că urechile tale n-aud. El strică. În fiecare dimineață când te scoli, Dumnezeu te așteaptă la capătul patului și spune tu ești copilul meu, eu te iubesc, astăzi te voi proteja, te voi ocroti. Nimic nu ți se poate întâmpla fără ca eu. Și dacă îngădui ceva, îngădui numai cât trebuie, că tu ești copilul meu, eu te iubesc, voi fi lângă tine, voi pune garda mea, când mă vei chema, sunt lângă tine. Și eu mă scol, n-aud nimic, aș spun, iară Dumnezeu, plouă afară, eu nu știu ce face Dumnezeu, iară toarnă în ploaie, eu știu ce voi păți astăzi, eu, șeful se uită că a murit la mine în ultimul timp, cred că mă dă afară, oare Dumnezeu unde e să mă asculte pe mine? Pentru că n-am auzit nimic, absolut nimic n-am auzit. Și în fiecare Dumnezeu mă așteaptă cu aceeași blândețe. În fiecare dimineață, El își înnoiește ce? Bunătate, dar cine-l vede? Cine-l vede? Cine-i mulțumește pentru ele? Cine ascultă glasul Tatălui? Pentru că n-a auzit. Când frații se adună împreună, la un loc, începe lucrare specială. Se prezintă un de lemnul de mare preț acolo. Și când se prezintă un de lemnul de mare preț, vine și conștientizează pe oamenii ăștia, din peste 7,5 miliarde de oameni, că Dumnezeu i-a ales din lume nu numai să-i mântuiască, ci să-i facă preot, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți credincioși trăiesc cu impresia asta, sunt mântuit prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Măi, dar tu ești și preot, nu te-a mântuit Domnul, numai așa să te bucuri de mântuire, să primești cununa. Tu stai degeaba, nu faci nimic, ba chiar câteodată iese fum în urma ta. Mărturirea ta e zero, barat, efectiv, nu faci nimic. Oamenii stau și se întreabă, băi, dar ce diferență între tine și mine? Că eu declar că sunt mântuit, atât tot. Iubiții mei, nu declarația asta ne ține pe cale și avem abonament la rai. Nu! Când vii în prezența Domnului, Dumnezeu vine și îți spune că te-a ales să fii preot. Preoții stau între Dumnezeu și oameni. Acolo sunt așezații. Slujba de preoție este așezată între Dumnezeu și oameni. Preoții se duc la Dumnezeu și spun lui Dumnezeu despre oameni și apoi merg la oameni și le vorbesc din partea lui Dumnezeu. Amin. Amin. De-aia e important cum vorbesc, de-aia e important cum mă îmbrac, de-aia e important când mă enervez să tac din gură, de-aia e important, pentru că eu nu mă prezint numai în fața lui Dumnezeu care vede inima. Și eu sunt chemat să mă duc la oameni care nu văd inima mea. Eu le spun că e bună, dar ei se uită la mine că vin îmbrăcat într-un chip neglijent și spun, eu cu ăsta nu stau de vorbă. Eu nu stau de vorbă, că ăsta transmite prin modul în care vine la mine că n-are niciun respect față de mesajul care îl aduce. Și o grămadă de oameni se întreabă astăzi, Dom'le, cum de noi suntem așa de libertini în domeniul nostru și numai nu putem convinge pe proprii noștri copii să rămână în adunare? Nu mai vorbim de prieteni. Nu mai vorbim. De ce? Pentru că preotul trebuie să aibă o poziție să fie între Dumnezeu și oameni, să meargă la Dumnezeu cu problemele oamenilor și apoi să meargă de la Dumnezeu să le vorbească oamenilor în numele Domnului. Amin. Amin. Poziția aceasta se atinge, frații mei, destul de dificil. Există o creștere spirituală, o maturizare spirituală, dar trebuie făcută. Altfel, ne înșelăm. Foarte multă lume creștină va rămâne în fața unei uși încuiate. Foarte mulți. Crezând că dacă sunt fecioare și mântuiți prin credința în Iisus Hristos, crezând că dacă au candela cuvântului și știu Biblia, crezând că dacă l-au așteptat pe Domnul și au mai venit duminica dimineața și au spus, vino Doamne Iisuse că noi avem treabă și lucrurile să strică pe pământul ăsta, crezând că au dreptul de a intra în odaia ospățului de nuntă. Frații mei, foarte mulți se vor înșela. Ma tristețe este că atunci când se vor înșela va fi prea târziu să mai recupere ceva. Acum se mai poate. Amin. Acum putem să ne evaluăm viața noastră și să întrebăm, măi, m-a mântuit Domnul. Bă, bucur de mântuire. Nici de asta mulți nu mai sunt siguri. Știți de ce nu mai suntem siguri? Pentru că nu ne atingem scopul pe calea mântuirii. Când un de lemnul de mare preț vine să ne formeze ca preoți, aceea ce trebuie să fim, prima dată vine pe cap. Apoi coboară pe barbă și m-aș fi așteptat să rămân acolo. Dar coboară și pe marginea veșmintelor, că preotul contează cum e îmbrăcat. Nu poți să te prezinți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor cum crezi tu că ar trebui să fii un preot. Nu. Există reguli foarte precise. Când un lemnul de mare preț care te onorează în slujba asta de a fi preot, când Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt, când Dumnezeu toarnă înțelepciunea cuvântului peste viața ta, o toarnă cu un scop bine definit, în primul rând să vină pe cap, să schimbe mentalitatea, să schimbe mintea, să te ajute să-ți schimbi mintea. Mintea nu se schimbă automat. frații mei, vii la pocăință să schimbă mintea. Nu, nu, mintea trebuie tu să o schimbi cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Scripturilor. De ce trebuie schimbată mintea? Frații mei, aș vrea să vă spun că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat cu o minte și cu o capacitate mentală de logică și totodată de procesare a informațiilor în care putea să lucreze 100%. Era ființa care ieșise din mâinile lui Dumnezeu și care avea gradul de uzură zero la nivel mental și la celelalte nivele. Ca atare, Adam a putut să funcționeze cu mintea pe care a avut-o Dumnezeu la maximum. De aceea, într-o singură zi, Adam dă numele toate speciile de viețuitoare. Le dă nume și atenție, nu că le citești dintr-o carte. Și nu erau specii care au dispărut sau picale de dispariție. Toate erau făcute atunci de mâna lui Dumnezeu. Ca să citești numai dintr-o enciclopedie speciile de viețuitoare care există, de la musculițe, de la mamifere, de la vertebrate, de la nevertebrate, de la tot ce a trecut prin fața lui Adam, de o anumită categorie sau alta, Adam nu că citea, băi, cum ar trebui, le dădea nume la toate, la toate, absolut la toate. Și încă o dată vă spun, asta înseamnă capacitate. Nu numai atât, ca să poți stăpâni un popor, trebuie să-i cunoști limba. Nu pot să mă pună cineva pe mine, pe stăpân, peste o echipă de meseriași nemți și să lucrez ceva. Și ea mă întreabă în germană ce facem acum. Și eu le spun din engleza mea cu mâinile și cu germana mea cu mâinile și trebuie să facă ei. Ei să facă, nu pricep la un moment dat, sau chiar că nu pricep și nu pot avea niciun control asupra lor dacă nu cunosc limba, nu pot interacționa prin ei, prin sistemul de limbaj efectiv cu ceva. Când Dumnezeu l-a pus pe Adam să conducă, să stăpânească tot pământul, nu poți să stăpânești toate speciile dacă nu cunoști limba. Ca atare, Adam a avut percepția, puterea să deosebească toate limbile viețuitoarelor. Nu poți să stăpânești dacă nu cunoști. De aceea Biblia spune să stăpânească peste pești mări, peste mamifere, peste viețuitoare, peste și așa mai departe. Să stăpânească. Ca atare a dat puterea aceasta să poată discerne lucrul ăsta. La momentul actual nu mai avem percepția aceasta, dar atunci era. Așa se explică pasajul acela biblic la care noi îl luăm așa, îl luăm fără să judecăm la el. Dacă ai fi cu nevasta într-o grădină undeva și la un moment dat un șarpe s-ar apropia de nevastă ta și i-ar spune, oare a zis Dumnezeu să nu vă atingeți, nevasta ar începe, da, uite ce interesant, ia să vorbesc eu cu șarpele ăsta puțin. Vă dați seama că depășește recordul mondial pe 100 de metri? Ia bărbatul de mână, măi, vorbește un șarpe, care șarpe, măi, uite ăsta vorbește. De ce n-apare în Geneza, Eva s-a mirat că șarpele vorbește? A rămas uimit jumătate de zi. Șarpele vorbește, domnule. Adam, speriat, șarpele vorbește, i-a spus nevasta. De ce nu merge Eva să-i spună la Adam, băi, șarpele ăsta vorbește? De ce a continuat discuția? Pentru că era o normalitate a zilelor. Era o normalitate, de aia nu apare nimic. Eva, i-a spus șarpele ceva? Eva nu a zis, meargă la Adam să-i spui, ce noutate extraordinară, uite ce s-a întâmplat aici. Nu, nu, o continui discuția cu el. Și discuția n-a fost o discuție din asta, cum spun, domnule, așa niște semne, ca la morse, alb, negru, cutare. A fost o discuție destul de elevată, căderea în păcat n-a fost altceva, doar pe cuvântul ăsta, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Cum explici oare în terminologia alb-negru? Da sau nu? N-ai cum. De aceea discuția a fost elevată, destul de înaltă din punctul ăsta de vedere. Căderea a venit în urma unor aceste, un asemenea sugestii. Pentru că Adam avea posibilitatea împreună cu soția lui să discearnă limbajul tuturor viețuitoarelor. Când păcatul de ascultării a pătruns în rasa umană transmis de diavolul, întruchipat în șarpele acela șiret, care a venit în grădină să vorbească, n-a afectat în prima rând mâna omului, sau piciorul omului, sau ochiul omului, ci a afectat în primul rând mintea omului, a corupt mintea umană. Păcatul, corupând mintea umană, i-a luat foarte multe lucruri. Și la momentul actual, toate viețuitoarele au un limbaj al lor. Albinele care ajung la un câmp de polen Și când găsesc câmpul ăla de polen, când se întorc înapoi la stup, transmit suratelor lor coordonatele de zbor. Și automat toate albinele lucrătoare din stupul ăla își schimbă coordonatele și merg la câmpul ăla de acolo. De ce? Pentru că există un limbaj al lor. Dacă toamna ridici o ramă de la stupul de albine și găsești regina, matca acolo și vrei să o atingi, ei să vezi primii bodyguards care stau cu acele pe tine acolo. Toamna, nu contează ce pile ai la guvernul albinilor, dacă ești trântor, ești eliminat de acolo, nu rămâne nimeni pe primăvară. Totul e disciplină în stupul respectiv, pentru că există un limbaj acolo. Problema este când păcatul a venit și a afectat mintea primului Adam și s-a transmis lucrul acesta de-a lungul tuturor generațiilor. Este că ne-a luat adaptarea aceasta, puterea aceasta de a putea discerne. Nu mai pricepem când e următoarea invazie a șoaricilor, nu mai putem pricepe în limbajul acesta. Se știe că cutremurile sunt prevăzute dinainte de șobolani. Să știi lucrul ăsta. Când o să vedeți șobolanii că ies de prin casă, înseamnă că urmează un eveniment major și după aceea urmează cutremură. Oamenii de știință și-au dat seama de lucrul acesta, de limbajul ăsta. Știți că în timpul războiului din Golf s-au folosit foci special dresate, ca să pună mine magnetice pe submarinele nucleare care nu lasă urmă pe radar. Pentru că nu-l poți găsi altfel. Dar focile alea sunt antrenate și se discută la momentul actual. Când rușii au mers în Crimea și au luat Crimea, cel mai mult au luat-o, nu pentru că Crimea e o zonă destul de bogată, au Sevastopolul, care acolo au baza lor marină și acolo au delfini special dresați în scopuri militare. La momentul actual se lucrează foarte mult, se știe că delfinul este un mamifer care are o inteligență ieșită din comun. Ca să lucreze împreună cu salvamare la mare, cu o grămadă de oameni să neacă pe oceanele și mările noastre și delfinii să fie pe post de salvamare acolo. Pentru că am început să pricepem limbajul lor cu ajutorul aparaturii, dar înainte pricepeam cu mintea. Problema este că nu știm acum ce zic delfinii sau ce zic albinele sau ce zic vețuitoarele. În fiecare dimineață Adam se întâlnea cu Dumnezeu și vorbea cu el. Avea puterea mentală să discearnă ce îi spune Dumnezeu și să-i răspundă lui Dumnezeu. Când păcatul a afectat mintea lui, i-a distrus nu numai puterea de a putea controla zona pe care i-a dat-o Dumnezeu să o controleze, nu mai putea auzi glasul lui Dumnezeu. Din momentul acela, n-a mai putut auzi glasul lui Dumnezeu, am ieșit din subsfera de autoritate a lui Dumnezeu și din momentul acela Dumnezeu vorbește și noi n-auzim. Stimații mei, avem un receptor care e defect. Prin sala asta pe aici unde suntem, noi trec undele de la radio, de la televiziune, de la poliție, de la pompieri. Noi n-auzim nimic. La telefoane, mulțumesc frumos. Trec undele aici. Ca să poți prinde, trebuie să ai un receptor. Și receptorul respectiv trebuie să nu fie defect. Degeaba avem o grămadă de telefoane toți. Și spune, domnule, pe aici trec undile de la, nu știu ce rețea de telefonie mobilă, dar telefonul meu, da, cu ce cu el? E stricat, domnule, stricat. I-am dat un ciocan 5 kg peste el așa și nu funcționează, dar am telefon. Cam așa mințele noastre vis-a-vis de semnalul lui Dumnezeu. Stricate. Ce trebuie de făcut ca să putem prinde semnal să-l auzim în sfârșit pe Dumnezeu că vorbește dimineața? Că vorbește la plâns, că vine și ne spune, oprește-te pe loc, nu fă lucrul acesta, este o capcană, vei plânge, oprește-te de la lucrul acesta. Ce trebuie de făcut? Spune Sfânta Scriptură că este de datoria noastră și permiteți-mi să vă citesc din Romani, capitolul 12, cu versetul 2 spune Scriptura așa, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și ca să o poți deosebi bine, trebuie să te înnoiești în duhul minții tale. Trebuie să-ți repari receptorul. Asta înseamnă, frații mei, să vii ori de câte ori este slujbă în biserică și să lași ca receptorul tău să fie reparat de puterea Scripturilor. Amin. Amin. Expune-te cuvântul lui Dumnezeu. Expune-te Evangheliei, pentru că Evanghelia este singura care are putere să te facă atent. Spune cuvântul Domnului, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, cu ce să-l înțeleagă? Cu degetele la mâini? Nu, cu mintea. Ca atare, dacă pământul tău este bătătorit toată săptămâna, ce câștig, unde mă duc, ce fac, ăla și-a luat mașină mai bună, ăla are servici mai bun, cu tare, în țară, am auzit că e asta, celălalt, un fost coleg de-a meu, a ajuns director general, eu încă sunt pe postul ăsta, ce fac cu tare, dacă e bătătorit de lucrul ăsta, când vii la adunare, te așezi, te parchezi aici, așa stai, și cuvântul care poate să schimbi receptorul, vine la mintea ta, dar tu nu pricepi nimic. Păi au vorbit ăla, ce-au vorbit, dar n-am priceput nimic, domnule, n-am priceput. Păi dacă tu ești, cum să-i depășești pe toți ceilalți? Pământul tău e bătătorit. Nu că sămânța nu-i semănată, dar nu-l înțelegi, domnule. Nu-l înțelegi, pentru că ești preocupat de alte lucruri. E bătătorit pământul. Cineva trece prin mintea ta și-l bătătorește. Dacă trec filmele, îl bătătorește, dacă trec meciurile, îl bătătorește, dacă trec banii, îl bătătorește, orice trece pe acolo și toată ziua stai și bătătorit înseamnă că nu treci odată. Treci la el acasă. Toată ziua se gândește la el. E când vii în fața cuvântului care poate aduce mântuire, care poate aduce salvare, efectiv ajungi în situația să spui, domnule, nu înțeleg, n-am prins ideea. Pentru că ești prea obosit, prea terminat din punctul ăsta de vedere. De-aia e important să te pregătești pentru slujbă. De-aia e important. De-aia e important sâmbătă seara să te culci mai devreme. De-aia e important. Băi, mâine dimineața am slujbă. Mă duc acolo și când se predică, eu vreau să înțeleg. Amin.
Amin.
Nu te ajută cu nimic, o fost fain. Fain a fost. Cum de-a fost, bă? S-a cântat. Bun, ce s-a predicat? Nu știu, dar o fost fain. Băi, dar ce mai ții minte din predica? Nimic, dar o fost fain. O trecut totul, s-o dus și câte de astea n-o trecut. Nu te-ai întrebat niciodată de ce nu. Ai priceput. Deci nu s-a schimbat ceva. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu sunt ca niște instrumente, ca o trusă de scule, care așezată în mintea ta ca un soft, începe să repare anumite zone. Le spuneam la frați că am întâlnit în afară, în Europa, oameni care au plecat din România cu o școală bine făcută. Dacă trecea pe lângă tine și erai neglijent la poșetă, nici nu știi când băga mâna în poșetă și lua exact pormoneul de acolo. Nici nu știi când. Dacă la un moment dat ține poșeta la spate, el trecea pe acolo și cu un briceac numai tăia și lua și simțeai că e mai ușoară poșeta. Dar e fain așa, e libertate. Mergeai mai departe. Dar omul pleca și avea deja... Ei, foarte mulți oameni din ăștia, când au fost invitați la evangelizare de colegi de-a lor care s-au pocăit, care au fost invitați, au zis, domnule, nu am timp, ești foarte ocupat, azi e o zi plină, eu lucrez la birou, pe metro, pe autobuz, am o grămadă de treabă, azi e zi de sărbătoare, toată lumea circulă, se cheltuiască un bani, eu sunt pe acolo, sunt mai eu partea mea, înțelegi? Și tot trebuie să transfera în contul lui bancar, cum se putea. Se întâmplă totuși momente când au fost oameni care la un moment dat au spus, domnule, n-am putut veni de sărbătoare, n-am putut veni, dar fiindcă tot m-ai invitat și pentru că te cunosc, te vin, când aveți voi slujbă? Vineri seara vin. Băi, dar vineri seara nu prea vin a noastră. Băi, dar eu vin, atunci sunt liber, metrourile nu prea sunt ocupate, autobuzele nu prea am treabă. Așa, dar vin la moment. Și când vine aici, străzește careva, care ne enervează pe toți, știi? Comentează pocăiții și trezești cine fura să nu mai fure. Asta se uită, băi, dar o știută, ăsta cine vine la... Noi toți pocăiți începe să comentăm. Dom'le, dar fratele ăsta știe ceva sau cu cine are treabă? Nu, el citește călăuzit de Domnul și începe să așeze trusa pe masă, cine fura să nu mai fure. Și apoi frații o să știi textul ăsta, nu știu dacă se potrivești la cineva, dar a fura înseamnă a lua din lucru altuia, de a pune, este păcat, Dumnezeu nu acceptă lucrul acesta, efectiv mărturia noastră este stricată și cu tare, și fiecare se pune, dar își dau seama că e ca și cum ai predica unor evrei și evreii nu sunt la noi. Dar omul ăla stătea așa și se uita, băi, ce cu ăștia, băi, ce fac ei? Și în fine, se termină slujba, plec, îmi văd de treaba mea. Se duce omul acesta și se termină slujba, îi mulțumesc lui ăla acolo. Cum ți s-a părut? A, bă, faină, e la voi, așa, nu zici că n-am fost, mă invită mai rar. Și pleacă ăsta la locul lui de muncă. Când se duce, se uită la un moment dat cum o doamnă își ținea neglijent poșeta într-o parte așa și se gândește să transfere ceva. Pe când se gândește să transfere ceva, apare din undeva, din nicăieri, trusa a fost pusă, soft a fost pus, cine fura să nu mai furi. Rămâne la jumătate de curs, ceea ce e foarte periculos pentru el. Până atunci n-a avusese așa ceva. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Are putere. În orice domeniu, așteptați-vă ca cuvântul să aibă putere. De aia spune Scriptura, băi, discutați de politică, dar mergeți la cuvânt. Începe o discuție cu omul ăla, dar du-l la cuvânt. Că politica nu mântuiește pe nimeni. Ba din contră, și cei care sunt mântuiți poți piardă câteodată și au avut. Problema este, du la cuvânt, vorbește din cuvânt, seamănă cuvântul, că cuvântul schimbă mentalitatea. Că nu omul acela tot a încercat. Bă, ce-ați făcut cu mine, băi? Am fost o singură slujbă la voi, ce? N-am fost eu atent, ce-ați făcut cu mine? Eu de atunci nu mai pot fura eficient. Nu mai pot. Efectiv, mă trezesc pe la jumătate de drum. Efectiv, îmi dau seama, încep înăuntru meu să simtă niște lucruri. Nu mă simt bine când fac lucrurile astea. Și înainte îi spuneam, dacă e fraier, așa-i trebuie. Ei, acum nu mă mai simt bine. Ce-ați făcut cu mine, măi? Și frate, simplu, pocăința lucrează, frate. Duhul Sfânt lucrează. Știți că oamenii aceștia sunt mânați de Dumnezeu la pocăință. Acum când ei vin la pocăință, pentru că au primit cuvântul care le-a reparat un sector din minte. Cu ăștia nu trebuie să stai să discut cu el, frate, nu-i voie să mai furi. Lasă-mă, domnule, că știu că sunt luminat de Duhul Sfânt. Imaginați-vă voi mintea ca un cerc rotund și la un moment dat un sector al furtului este luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Cu ăștia nu trebuie să faci adunare generală să le explici că nu-i voie de furat. Cu ăștia nu trebuie să îi prezinți, pentru că ei știu, îi reparat receptorul. Acolo, oricând aud vocea lui Dumnezeu, cum vorbeam serele astea, știuletele ăla care l-ai luat de la vecinul, duce înapoi. În domeniul ăla. Hai să facem o treabă, o afacere, luăm o mașină de aici pe asigurare, o ducem în România, ăsta o dă pierdută după câteva zile. În mintea credinciosului se ridică problema. Băi, dar ăsta nu e o formă de furt? Nu-i, domnule, îi spune tot un frate de-a nostru. Nu-i, că noi le botezăm, le ordinăm, le ungem cu un dilem, cum vrei tu. Nu-i chestia asta. Credinciosul vine și spune, totuși mie Biblia îmi spune să mă feresc de orice mi se pare și la mine cam mi se pare. Gândești vreodată așa? Câți fac pușcărie că nu li s-o pături rău? Câți fac pușcărie? Dom'le, nu mi s-o părut. Bă, dacă când a venit omul ăsta, n-ai bănuit, am bănuit, dar m-a asigurat. Uite ce asigurat ești. Trebuie să te vizitezi, gariva, cu pachetul. Stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, lăsați cuvântul să vă lumineze, Doamne ajută! Tristețea mea știți care este? Că în perioada în care Dumnezeu așteaptă să ne lumineze prin Duhul Sfânt ca să auzim vocea lui Dumnezeu, în toate segmentele vieții prin cuvânt. Noi nu prea venim la întâlnirea fraților, unde sunt frați împreună. Ca atare găsim o soluție foarte lejeră. Am o problemă mare, trebuie să mă însor. Am o problemă, trebuie să fac o călătorie. Cineva îmi cere parteneriat în afacere. Nu știu ce trebuie să fac. Oare care-i voia lui Dumnezeu? Dumnezeu îți spune care-i voia, dar tu nu auzi. Tu nu auzi, pentru că receptorul tău nu a fost reparat vineri seara. N-ai fost pe aici. Aseară din nou s-o repara receptoarele la familie. N-ai fost pe aici. Marțara din nou se facă operații de receptare, de reparare receptoarelor. Nu știu dacă o să fie. Vineri seara din nou e reparație a receptoarelor. Nu știu dacă o să fie. Dar Dumnezeu repară receptoare, slăviți să fie Domnul. Când repară Dumnezeu receptoare, încep să auzi vocea lui Dumnezeu. Încep să știi ce vrea Dumnezeu prin baza cuvântului care ți-a reparat receptorul. Vine cineva și îți spune, domnule, să facem lucruri. Domnule, nu fac. Eu nu fac. Băi, dar ei, trebuie să fii fraier să nu faci lucruri. Domnule, eu sunt de ala așa. Nu fac lucrul ăsta. Numește-mă cum vrei. Dă-mi orice titlu vrei. Eu nu fac lucrul ăsta. De ce? Receptorul tău reparat știe că ceva nu funcționează bine. N-ai documente, n-ai poză, n-ai din satelit, nimic. Dar mintea ta aude vocea lui Dumnezeu. Nu păși înainte. Nu păși înainte. Toți încearcă să te împingă, tu nu pășești înainte. Că e vorba de ordinare, că e vorba în comitet, că e vorba nu știu ce superintendent, că e vorba nu știu ce post la fabrică, înainte, toată lumea spune, băi, dar nu tu spui, stau pe loc pentru că eu încep să aud vocea lui Dumnezeu. Există o grămadă de fraze de-ai mei care evită și spun, Doamne, nu e nicio problemă, avem lucrători. Darurile sunt date până la momentul în care încep să auzi tu vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat ca fiecare să stăm cu prorocul lângă noi, cu văzătorul lângă noi. Nu. Dumnezeu m-a creat ca eu să stau de vorbă cu El. Amin. Asta e ideea, să ajung înapoi de unde a căzut Adam, să stau de vorbă cu el. Ori asta înseamnă să-mi repare receptorul. În fiecare zi pe stradă să aud, să întreb, Doamne, ce vrei în direcția asta? Și Dumnezeu să-mi spună. Și eu să aud clar, te-mi spune asta, îmi spune asta. Vezi la un moment dat pe cineva și vezi ceva și Dumnezeu îți spune, scoate din buzunar 220 de euro și dă-i la omul ăla. Doamne, dar poți să-i dau numai 200? 220 am spus. Te duci la omul ăla și spui, uitați, v-am dat 220, eu vreau să vă dau altă sumă, nu-i spui că mai puțin. Altă sumă vreau să-ți dau. Dar tu ne știu, Domnule, exact atât am spus, Doamne, am nevoie de banii ăștia, că altfel nu mai pot intra în casă. Dar tu ne știu că banii ăștia, eu mai avem ceva, îmi mai trebuiau 220 și am spus, Doamne, dă-mi banii ăștia, că am nevoie, tu ne știu de banii ăștia. Pe dacă ai receptorul reparat. Da, faci așa. Atenție, nu 250, nu 200, nu 300, 220, că Dumnezeu când începe să lucreze cu asemenea oameni, lucrează la precizie. Vreau să revin la idee. Când m-a dus mama mea prima dată la școală, am mers la școală împreună cu ea, luni, marți, miercuri, toată săptămâna am mers cu ea la școală. Când s-a terminat ultima zi de școală, colegii mei m-au întrebat, luni vin apoi iar cu mama? Eu m-am supărat? Cum adică eu nu știu drumul? Am zis mamei, las că mă duc eu, mă descurc. Am mai rătăcit eu pe acolo cu tare, dar până la urmă am găsit școala și tot am mers așa. Frații mei, când venim la pocăință și ne întoarcem la Domnul, pentru că receptorul nostru trebuie să se repare, așează Dumnezeu proroci, așează păstori, așează văzători, așează daruri de descoperire și de putere ca să te ia de mânuță să te ducă. Dar ce-ar fi ca eu să fiu la facultate și mama să mă aducă la facultate pe mine? Ce-ar fi? Câți ani de pocăință aveți? Domnule, eu nu schimb nici caușucurile la mașină de iarnă pe vară dacă nu-mi trebuie Domnul. Fratele meu, nu-ți trebuie să discuți așa. Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Ești capabil să auzi vocea lui Dumnezeu? Eu vă cred că sunteți așa de dependenți de Domnul, dar aș dori să fii un factor în care să-ți vorbească Dumnezeu ție, Doamne ajută! Amin. Și să verifici ceea ce-ți vorbește Dumnezeu. Frate, Dumnezeu mi-a spus mie că în familia dumitale există următorul lucru. Te rog frumos să-mi confirm sau să-mi infirm lucrul acesta, pentru că vreau să știu, s-a putea la nivelul minții mele, să fie pătruns o anumită situație dificilă. Și omul ăla spune, Doamne, este adevărat, merge înainte, spui, Doamne, mulțumesc tare mult. Încetul cu încetul, Dumnezeu o să înceapă să-ți descopere revelații de genul acesta pe care numai El le are. Stai câteodată de vorbă. Vă spun la nivel general, pentru că eu discut lucrul acesta de oameni care și-au tot dat receptorul, l-a reparat. Și la un moment dat cineva spune, vreau să stau de vorbă cu dumneatale, am o mare problemă în biserica în care sunt eu, niște păstori foarte abuzivi, acolo un comitet care face așa, și nu știi ce să faci. Și spui, Doamne, omul ăsta când îmi prezintă detalii, el are grijă să-mi prezinte numai ce-i place lui, ca eu să-i dau dreptate lui. El îmi ascunde anumite lucruri. Te rog frumos, Doamne, dăruiește-mi cuvântul Tău. Și vine Dumnezeu în mintea ta și spune, la vremea potrivită. Și omul ăla deschide și spune, uitați așa, așa, așa. Când stai și-l asculți pe el, îi spui că ăsta e prigonitul istoriei. Efectiv, nu mai găsește altul ca el. Aproape că e martir, dar e în viață. Și la momentul respectiv, stai și numai dintr-o dată începi să spui, frate, vreau să vă mai întreb câteva lucruri. Următorul lucru, în urmă cu un anumit timp, dumneatale, ce reacție ai avut vis-a-vis de conducerea bisericii fără să fii provocat la lucrul ăsta? El deschide niște ochi mari. De ce ți-am spus chestia asta? Ai vorbit cu al noștri? Zic, nu am vorbit cu al voștri. Vreau să-ți mai spun ceva. Deschide ochii și mai mari, de fază lungă deja. Își dă seama că stă de vorbă cu cine. Cum n-ai vorbit cu al noștri? Nu am vorbit. Și când începi să-i spui, asta nu-l știe nici păstorul, nici cutare. De ce? Pentru că dacă receptorul tău este reparat, ai acces la informații și Dumnezeu ți le dă, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți frați își închipui că dacă vine prigoana, pe dânsul închide cu prorocul, că altfel nu poate supraviețui. Și spune Domnul azi, frate, ia roagă-te, roagă-te, că eu n-am timp, roagă-te. Îți dau telefon dacă vrei, roagă-te, roagă-te. Ai avut vreo lucrare ceva din partea? Nu, mai roagă-te, frate. Dar tu ce faci, frate? Mă plimb pe stradă, ce să fac? Mă plimb prin parc. Eu nu am, că mă, trebuie să mă iei cineva de mână, frații mei. Nu asta e dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu e să am receptorul reparat și să aud vocea lui Dumnezeu. Să discern voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Doamne ajută! Amin. Închipuiți-vă dumneavoastră că sunt oameni care ating asemenea stări. Sunt oameni care ating asemenea stări. Sunt momente în viață când Dumnezeu începe la un anumit segment să-ți vorbească, să-ți descopere. Un sentiment lăuntric, fără să te anunțe nimeni, îți spune că astăzi te vei întâlni cu cineva și va trebui să-i spui ceva. Păi da, nu l-am văzut de ani de zile pe omul ăsta. Cum să mă întâlnesc eu la Stuttgart cu el? El nu știu unde. În ziua respectivă te întâlnești cu omul ăla. Rămâi uimit! Nu numai atât îți dai seama că trebuie să-i spui ceva, că nu-i spui ceva. Omul ăla să-și uite, de unde ai știut asta, măi? Asta e rugăciunea mea, am întrebat pe Domnul și aștept un răspuns. De unde ai știut? Dom'le, am știut azi dimineață. Cum am știut? Nu mă întreba, dar am știut lucrul ăsta. Asta e ceea ce trebuie să-ți spun, am știut că mă întâlnesc cu tine, nu mi-a venit nici mie a crede și acum trebuie să-ți spun lucrurile astea. Problema este când începe Dumnezeu să, la nivel de receptor, să înceapă să-ți vorbească, auzi foarte clar. Marea problemă că la un moment dat vine cineva și spune, frate, aici nu stau lucrurile așa, ăștia de aici fac anumite lucruri, cu tare, celălalt, bătrânul ăla, e un tip așa neserios, cu tare, nu știu, și tu ca să-i ții hangulul ăla, începi să spui, da, băi, dar ce mai știu și eu? Și încep cu o denigrare așa a fraților. Încep cu o nemulțumire în biserică. Încep la un moment dat să spui anumite lucruri care trec lesne la minciuni. Imaginați-vă că ai un telefon care are undă deja, prin care la un moment dat poți vorbi cu tata ceresc. Și telefonul ăla care are semnal, are tot ce trebuie, știi? Tu-l pui bibeton, pentru că ești cu prietenul tău, iei un ciocan de 5 kg și razi una la telefonul ăla așa puternic. După care tu vezi, băi, nu mai are semnal ăsta. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește. Continuă să vorbească. Dar vorbirea noastră de rău, defăimările noastre, minciunile noastre, nervii noștri și toate lucrurile pe care le facem ne distrug abilitatea aceasta. Și avem nevoie după 30 de ani de pocăință să vii un vas al Domnului să-mi iei de mână și îmi spune, hai că te duc eu la facultate. Trebuia să găsești singur drumul, dar te duc eu. Mie mi-e lejer așa să stăm, să ne ducă cineva, cu toate că noi ar trebui să ne reparăm receptorul, Doamne ajută. Scopul lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să vă citesc, când Dumnezeu așează în biserică slujitori, nu îi așează numai ca noi să avem o dată la 4 ani sau la 2 ani un moment în care să-i votăm, să-i dăm jos, să-i punem, să facem politică bisericească. Spune Efeseni capitolul 4, versetul 11 în felul următor. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șilietenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, la Hristos. Amin. Ăsta e scopul. Scopul nu-i să seamănați cu mine, scopul nu-i să seamănați cu nu și proroc, scopul e să ajungeți ca Iisus Hristos. Amin. N-ai voie să te oprești pe traseu. N-ai voie să rămâi, îi bine, și așa Dumnezeu mai bun ca noi n-are. N-ai voie. Trebuie să încerci să crești și în ambianța fraților, când se adună frații împreună, Duhul Sfânt vine prima dată pe cap și cu ajutorul cuvântului, cu ajutorul descoperirilor, cu ajutorul atmosferei și a părtășiei, începe să se schimbe mentalitatea. Începe Dumnezeu să curățe sectoare din receptorul tău și dintr-o dată nu-i nevoie să-ți dea cineva telefon, nu-i nevoie să te tragă copilul, tata, azi e adunare, nu! Te scoli din duminica dimineață, te culci sâmbătă seara mai devreme, pentru că mâine avem biserică. Te scoli ca un om disciplinat, vii la timp la biserică, dai mâna cu frații. Păi, dar cum vii așa mai repede? Domnule, mi-a reparat Dumnezeu receptorul. Eu sunt la întâlnirea cu frații. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă aveți probleme de genul ăsta, să nu vă mirați că nu aveți visuri. Să nu vă mirați că nu sunteți înștiințați. Să nu vă mirați că aveți gropi în față și le nimeriți cu toate. Să nu vă mirați. V-a chemat Dumnezeu ca la lucrurile simple să fiți oameni disciplinați, Doamne ajută! Nu ne va întreba Dumnezeu de ce n-am făcut minuni dacă n-am avut darul. Nu ne va întreba Dumnezeu de ce n-am prorocit dacă n-am avut darul. Dar ne va întreba Dumnezeu de ce n-ai fost disciplinat. Ne va întreba Dumnezeu cât a fost adunare și s-au adunat sfinții și în mijlocul lor eram. De ce ți-ai permis să stai acasă și să nu vii la biserică cu toate că vii? Iar după ce s-a terminat slujba, ai avut timp să mergi la volei. Ai avut timp să mergi la bârfă. Ai avut timp și ai avut entuziasm să mergi la alte activități. Dacă să vii să te întâlnești cu mine, n-ai avut. Și majoritatea din oamenii ăștia vor să cunoască voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Vor să nu piardă bani. Vor să nu iei țepi în viață. Vor să nu fie fentați niciodată. Dar nu se străduiesc să-și repare receptorul. Soluția este la noi. Doamne ajută! Preoția curge de unde lemn în primul rând pe cap, schimbându-i mentalitatea. Când îți schimbă Dumnezeu mentalitatea, începi să reglezi celelalte lucruri. Foarte multe biserici încep din afară, cu ultima fază, cu îmbrăcămintea. Băi, ai grijă la gură, să nu te mai audă ăștia. Măcar când te enervezi, du-te undeva, spune într-o pungă și ai de spus. Dar nu, să nu te audă ăștia, ce spui, domnule? Termină. Nu, când Duhul Sfânt îți schimbă mentalitatea, începe automat să schimbi toate celelalte. Slăvit să fie Domnul! În primul rând, curge pe barbă. Când curge pe barbă, unde lemnul ăla, ai grijă ce vorbești. Aș vrea să vă spun, frații mei, un text biblic care vine și ne arată că fiecare dintre noi avem câteodată o fiară foarte teribilă, dar slobodă. Slobodă! Permiteți-mi să vă citesc din Iacov, capitolul 3, cu versetul 7. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Are câteva grame, zeci de grame, și uitați ce fiară pe care un leu cât de fioros îl îmblânzește cineva, îl duce la șir, sare prin cercuri, pe o parte, un tigru, îl îmblânzește asta. Limba, spune Scriptura, nimeni nu poate. Și trezești la un moment dat că spui lucruri care îți pare rău toată viața. Faci răni pe care nu le mai poți repara. Și nu le-ai făcut la omul ăla cine știe ce, dar ai scăpat fiara asta, ai scăpat-o din lesă, pentru că nu o poți stăpâni. De aceea s-a dat Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt e singurul dresor, slăvit să fie Domnul. De asemnul plinătății Duhului Sfânt într-un om, nu-i faptul că picioarele lui aleargă la casa Domnului. Semnul plinătății, nu că mâinile lui lucrează la ceva bun, să dea și altora. Semnul plinătății Duhului Sfânt este vorbirea la alte limbi, slăvit să fie Domnul. Că fiara este stăpânită de dresor. Când anunță ăștia în Stuttgart cu un leu, o scăpat de la grădina zoologică și pe strada cu tare, care credeți că ies la plimbare? Nimeni, toată lumea stă în clasă, se urcă la etaj și se urcă dacă n-are leu și se urcă acolo, știi? Foarte atenți. Dar dacă la un moment dat cineva anunță, domnule, un leu de la așa, vine cu dresorul lui pe strada cu tare. Toți oamenii stau liniștiți. Chiar dacă cu oarecare temere, dar stau liniștiți că dresorul e acolo. Dresorul îi spune să stea jos, stă jos. Dresorul îi spune să ridice în două labe, să ridică în două labe. Dresorul îi spune, hai că mergem, el se ridică și pleacă. De ce? Pentru că dresorul e acolo. Stimații mei, câtă vreme Duhul Sfânt nu-i cu noi la ședință, la adunări generale, la predică, la discuțiile cu frații, așteaptă-te leu să facă ravage și să fugă toți de tine. Pentru că fiara poate produce. E adevărat că ca și oameni avem vreo două rânduri de grătii, așa. Avem în primul rând dinți, care sunt foarte buni, foarte buni, dacă de cât se vorbește, eu mai bine muscă și limba, chiar dacă curge sânge, nu-i nicio vreme, pune gratile automat, așa, ca o ștanță pe ele și dacă faci de două, trei ori, s-ar putea, din cauza fricii, la un moment dat, fiara să stea liniștit, să mai ai buzele, fratele meu, le închizi așa, le ții închisă, ai grijă de lucrul ăsta, dar cel mai mare dresor este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Când Duhul Sfânt, unde lemnul de mare preț curge pe barbă, începe să-ți folosească limba pentru slava și gloria Domnului, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, când cunoști cu un om, este capacitat să fie preot și totodată să-L folosească Duhul Sfânt în așa fel încât limba lui să fie la îndemâna Domnului. Aș vrea să vă spun, în primul rând, laudă pe Domnul. Spune Sfânta Scriptură că erau în casa lui Corneliu veniți toți acolo, netăiați împrejur, împreună cu Petru, și Petru a început să predice Evanghelia. În timp ce Petru predica Evanghelia, Domnul, fără să-i ceară aprobarea lui Petru și a celorlalți evrei, toarnă Duhul Sfânt peste ei. M-aș fi așteptat ca Petru și ceilalți evrei să spună: Domnule, nu-i Duhul Sfânt original, nouă evreilor ne-a dat Duhul Sfânt original. Dar la ăștia le-a dat o copie ceva, poate unul din cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu care sunt în cerurile prea înalte, le-a fi dat și lor ceva de genul ăsta, dar nu de tale ale evreilor. Noi am fost curați, noi am fost poporul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că Petru, împreună cu toți ceilalți întăiați împrejur, dincolo de uimirea lor, dincolo de momentul în care Dumnezeu i-a bulversat efectiv, au trebuit să constate că ei au primit Duhul Sfânt original. După ce? Căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Totdeauna când auzi pe un om mărind pe Dumnezeu, să știi că omul ăla vorbește de la Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Atât ai de gelos Duhul Sfânt, pentru că Biblia spune, nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul, decât Duhul Sfânt vine rapid să te ajute la lucrul ăsta. De-aia e important în adunare când se cântă, deschide și tu gura. Chiar dacă nu știi cântarea, cântă cumva acolo. Spun la frații, o dată fals, dar cântă, cântă, pentru că lauzi numele Domnului, Doamne ajută! Fă-ți timp când te întreabă cineva, frate, de unde ai costumul ăsta? Mărit să fie Domnul, l-am cumpărat de undeva, dar mărit să fie Domnul când mi l-a dăruit. Mașina asta, slăvit să fie Domnul când mi-a dat-o. Frate, dar și bine arăt, slăvit să fie Domnul când dă sănătate. Frate, dar și frizură ai, mărit să fie Domnul când mai am păr cât am. Nici o problemă, dar caută ca în toate lucrurile, chiar dacă unele din ele sunt cu... Laudă pe Domnul, Doamne ajută! Oriunde ești, laudă numele Domnului. Caut un motiv să lauzi numele Domnului. Pentru că ăsta este un semn al faptului că ești în preoție. Tristețea mea este că aud oameni care laudă pe alți oameni și sunt doar oameni. Care laudă organizații și sunt doar organizații. Toți oamenii aceștia mai devreme sau mai târziu vor avea mari dezamăgiri. Deci nu vă spun de unii dintre ei pe care îi întâlnesc și care spun, nu mai știu ce să mai cred. Păi crede în Iisus Hristos, măi. Crede. Unde ți-ai plasat tu credința de nu mai știi ce să crezi? În oameni? În organizații? În proroci? În văzători? Pune-ți credința în Iisus Hristos și rămâi în El. Amin. Amin. Oamenii te vor dezamăgi, organizațiile se vor disipa, se vor strica, toate lucrurile vor denatura, dar Iisus Hristos rămâne Regea Regilor și Împărat al Împăraților. Dar credința ta e pusă acolo, e ok. Frații mei, când lauzi pe Domnul, este un semn al faptului că Duhul Sfânt e pe barba ta. Apoi când binecuvintezi, ne arată Sfânta Scriptură că suntem chemați la binecuvântare. Nu numai pe frații noștri, care în dimineața asta, mulți poate ați avut o săptămână destul de grea ca să puteți veni la casa Domnului, însă ați ales în dimineața aceasta să fiți în locul acesta, ați venit aici. Fratele a spus, dați mâna unii cu ceilalți. Nu știu cu câtă bucurie ați dat mâna cu toți ceilalți. Însă aș vrea să vă citesc un pasaj biblic, Roman, capitolul 12, cu versetul 14, spune așa: binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Așteptați chiar condițiile astea ca să puteți binecuvânta? Se poate organiza până la un moment dat. Dar nu-i cazul, frații mei, nu-i cazul. Sunt lângă voi, frați și surori, care au venit binevol în casa Domnului, care rabdă căldura care este aici. V-aș ruga tare mult, binecuvântați din toată inima pe frații voștri, Doamne ajută! Căutați în continuu să fiți o sursă de binecuvântare, că la asta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea, dovediți binecuvântarea rostind-o tuturor celorlalți. Vin ceilalți și unii care vin și spun, frate, dar atâta binecuvântare, da, Dumnezeu, am nevoie. Poate tu, dacă n-ai nevoie să te binecuvintezi, spune că mă abțin. Dar eu am nevoie să mă binecuvintez tu. Binecuvintează-mă. Știți ce greu câteodată unii oameni sunt gata să binecuvinteze? Dacă auzi că cineva are probleme cu sănătatea, spune, Domnul să te binecuvinteze cu sănătate. Dacă auzi că cineva are probleme cu locuri de muncă, Domnul să te binecuvinteze cu un loc de muncă bun și bine plătit. Doamne ajută, fratele meu! Transmite lucrul acesta împrejurul tău. Este un cuvânt care lucrează în viața lui. Este un cuvânt pe care lumea nevăzută îl aude și îl rostește în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Însă, așa după cum vă spuneam, există un semn bine definit pe care vreau să-l prezint în Biserica Pentecostală, chiar dacă știu că sunt prezenți aici și frați din alte confesiuni religioase, vreau să vă spun foarte clar că semnul cel mai doveditor și avantajos pe care îl poate avea un om când Duhul Sfânt coboară pe barba lui este vorbirea în alte limbi. De ce vă spun lucrul acesta? Nu vă spun numai din cauza teologiei. Vă spun și din pricina experiențelor pe care le-am avut. Poate v-am spus dumneavoastră, însă vă mai repet experiența pe care am avut-o în sânul comunității noastre, care este o comunitate care respectă darul acesta, mă refer la nivel personal. Dintre toate darurile spirituale pe care omul le poate primi, vorbirea în alte limbi îi dă ocazia să se zidească pe sine însuși. Toate celelalte daruri zidesc pe ceilalți. Eu nu pot profeți mie. Eu nu pot să fac anumite lucrări. De exemplu, Pavel nu se putea vindeca pe el însăși. Nici nu putea vindeca chiar pe oricine vroia. Pe Trofim l-a lăsat bolnav la Milet, spune Scriptura. Darul Duhului Sfânt se manifestă în folosul celorlalți. Vorbirea în alte limbi. Cine vorbește în alte limbi se zidește pe sine însuși. Și numai că se zidește pe sine însuși și Dumnezeu își păstrează dreptul ca prin persoana respectivă, ca în ziua cinzecimii, să vorbească unor persoane pe care nu le putem atinge altfel. Le spuneam fraților de faptul că o fată din Dumbrăveni s-a dus în Grecia să lucreze. Acolo s-a întâlnit cu un egiptean, Hasan, Ala îi spune, și s-au plăcut amândoi. S-au căsătorit și au doi copii. Când s-au stricat lucrurile în Grecia, s-au gândit să se ducă undeva. În Egipt nu se puteau duce pentru că erau mahomedani și ea trebuia să suferi din pricina faptului că era creștină și ea nu vrea să se lasă de creștinism. Și atunci Hasan, pe care noi l-am numit Marcu, a zis, atunci mă duc la Dumbrăveni. Venind la Dumbrăveni, un frate i-a dat un nou testament în limba arabă. El grecește știa ceva așa, cel mai bine știa araba și egipteană. Și la un moment dat, citind Noul Testament, venind vreo două ori pe la adunare, a început să spună, domnule, cum e cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Cum e? Când Iisus era Dumnezeu, murea pe cruci. Cine a rămas în ceruri să aibă grijă dacă El murea acolo? Cine? Noi încercăm să explicăm teologia aceasta a Trinității, care e greu de priceput de cei mai vechi, nu de El. Dar El spunea, nu înțeleg. Nu reușea să înțeleagă ce explicam noi. Am chemat și pe la în greacă, nici el nu reușea, n-ajungeam la el. Și era un subiect destul de dificil de discutat. Noi spuneam că nu înțelegem ce ne spune el, el ne spunea că nu înțelege ce spunem noi. Și așa nu aveam niciun punct de legătură, făceam numai gălăzii degeaba. Că nu pricepea nimeni nimic în toată situația aia. Și a spus, ne rugăm în continuare, Hasan, pentru tine. Da, da, spune el. La un moment dat, pe când noi în biserică aveam o slujbă de ordinare a unui misionar pentru Mongolia, Hasan al nostru se ridică în plenul bisericii și spune, eu văzut, eu crezut, eu botezul. Frații s-au oprit, băi, cheamă pe ăla care știe greacă, cât știe, el să ne spui și văzut ăsta. Că cine știe ce, omul ăsta doar o citit dintr-o parte în alta, cine știe ce a văzut. Și el se ridică și spune, fraților, cât a putut să traducă ăla, cât de cât, de trei ori. Dumnezeu mi-a vorbit la rugăciune, în limba egipteană în care m-am născut eu, prin trei persoane. Și a spus acolo, acolo și dincolo. Și frații și-au adus aminte că de trei ori marța seara, când ne adunam la rugăciune și când ne rugam împreună, în comun, prin vorbirea în alte limbi, anumiți frați au vorbit în egipteană și cuvântul s-a repetat așa, te iubesc, vino la mine. Te iubesc, vino la mine. Și frații și-au adus aminte că după ce termina rugăciunea, Hasan sare peste rânduri și duce la ei. Și-i spus tu la mine? Și ăsta spune, nu ți-am spus nimic, lasă-mă în pace. Nu știu ce ți-am spus eu ție. Ce-i spus tu la mine? În egipteana în care s-a născut el. Și spune, după ce de trei ori mi-a vorbit Dumnezeu în egipteana mea, te iubesc, vino la mine, într-o seară, într-o noapte, am văzut o ușă mare deschisă și prin ușa aia a venit o persoană maiestoasă, plină de dragoste, care avea mâinile, cum spunea el, cu gaura, adică perforate, și-o continuat și-o spus, eu te iubesc, vino la mine, căci vreau să cinez cu tine. Și-o spus, am vrut să alerg spre el, dar aveam o povară mare în spate. Au venit mâinile alea, mi-au luat povara și astăzi sunt liber. Eu văzut, eu crezut, eu vreau botezul. O luat anul trecut botezul. Aș vrea să vă spun, n-avem om mai râvnitor în adunare ca eu. Nu avem. Când e vorba să dea mâna cu frații, cu binecuvântat, nu dă, te prinde ca ursul în brață, nu scăpi, nu scăpi. M-am mântuit Domnul, sunt liber, slăvit să fie Domnul. Băi, dar ai tot ce trebuiește. Mulțumesc lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Mi-a vorbit Dumnezeu, se îndură de mine. Vreau să vă întreb, cu toată teologia noastră, cum atingeam noi inima la omul ăsta? Să fi știut românește. N-am avea cum. Dar Duhul Sfânt, unde lemnul de mare preț, are cum. Aleluia. Dacă barba noastră e în mâna Lui, aleluia, slăvit să fie Domnul. Amin. De aceea Pavel bulversează astăzi lumea creștină și spune, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Eu, sincer să vă spun, mă așteptam la problemele pe care le-au făcut corintenii, la dezorganizarea pe care o aveau ei acolo, când fiecare vorbea în limbi, cum îl tăia capul ca să dea mai mare cu vorbirea lui în limbi, m-aș aștepta ca Pavel să procedeze ca un păstor din vremea noastră. Băi, ați vorbit destul în limbi, gata, s-a terminat. Cine prorocește are voie, dar vorbit în limbi, s-a gătit, ați vorbit până acum destul. Și pentru generația viitoare. Pavel vine și reglementează numai lucrurile. Și spune în felul următor, căci puteți să prorociți toți fără să-mi predicați vorbirea în alte? Dar ce nu anulez, măi, că nu mai este folositoare și așa nu o folosim. Nu, 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 pentru că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi, toți. Pentru că când un de lemnul de mare preț îți ia în primire vorbirea ta, te folosești și în domeniul acesta, slăvit să fie Domnul. Sunt taine pe care le spui. Știu că eram împreună cu soția undeva într-o biserică din Bistrița și în timpul rugăciunii comune, noi de obicei, pentru că avem posibilitatea să vorbim în alte limbi, am lăsat să vorbim în alte limbi, să ne rugăm prin alte limbi înaintea Domnului. Cât spune Biblia, mă voi ruga cu Duhul și cu mintea. Lângă ea era o profesoară de școală și după ce s-a terminat rugăciunea, m-a întrebat-o pe soția, de când știți latina la perfecție? Soția mea spune, nu știu latina. Eu i-am explicat după aia, tu, latina e o limbă moartă deja. Nicăieri nu se discute decât în lumea academică. Numele la diferite viețuitoare se dă în latină și bolile care se mai dau în latină. Efectiv, să vorbești fluent în latină, doar Duhul Sfânt putea să facă lucrul ăsta, slăvit să fie Duhul. Și lângă era o profesoară care cunoștea latină. Soția mea i-a părut rău că și ce am spus în latină. Cert este că doamna era încântată la momentul respectiv de unde știe așa cursiv să vorbească latină. Stimații mei, când Duhul Sfânt vine peste noi, apar niște lucrări deosebite, vrednice de Duhul Sfânt, lăudați să fie Domnul. Nu neglijați lucrul acesta. Când un delemnul de mare preț vine pe barba ta, lasă ca vorba ta, ca ceea ce faci tu, să aducă zidire împrejurul tău, Doamne ajută! Poate că ar fi fost bine să mă opresc aici, dar preventiv pentru biserica dumneavoastră trebuie să vă spun că după ce gândești bine, după ce vorbești bine prin Duhul Sfânt, urmează să te îmbraci bine, Doamne ajută! Pentru că unde lemnul coboară pe marginea veșmintelor. Preoții, încă o dată vă repet, sunt puși între Dumnezeu și oameni. Există foarte mulți frați care spun Dumnezeu se uită la inimă. E adevărat că Dumnezeu se uită la inimă. Dar Dumnezeu are grijă că atunci când te închini, să te închini cu frică și cu temere. Dumnezeu are grijă că atunci când te trimite în misiune ca și preot, ai grijă cum te prezinți la ceilalți. Aș vrea să vă spun ceva, într-o societate care tot dezbracă pe oameni, într-o societate în care nuditatea, goliciunea, care sunt bariere în fața păcatului care distruge templul Duhului Sfânt, că ăsta e scopul pe care îl avem acum și care se urmărește de fapt, în fața păcatului care distruge templul Duhului Sfânt, oamenii au făcut tot felul de păcate. Oamenii spun minciuni, oamenii mai fură, oamenii vorbesc de rău, însă există un păcat care distruge templul Duhului Sfânt. Și spune apostolul Pavel, fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat făcut afară din trup. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului și leagă imediat și spune, și nu știți că trupul vostru este templu cui? Duhului Sfânt. Bun, dar hoția nu distruge, nu în capacitatea aceasta. Curvia distruge templul Duhului Sfânt. Îl face câteodată inoperabil. Am întâlnit persoane pe care le-am mărturisit și le-am consiliat în urma unor asemenea stări de infidelitate, de curvie, de prea curvie. În principala întrebare când mă întâlnesc cu ei, cum stați spiritual, mulțumesc, bine, sunt primită, da, dar Duhul Sfânt să mă manifestă? Nu. Nu. Iubiții mei, sunt anumite aspecte pe care le distruge iremediabil și nu mai poți fi atât de rentabil înaintea lui Dumnezeu. Câteodată distrugerea aceasta nu se mai poate recupera cu nimic. De aceea Pavel trage foarte clar. Oruna dintre formele care duce într-acolo este forma de goliciune sau de îmbrăcăminte provocatoare. Aș vrea să vă spun, frații mei, în primul rând, Dumnezeu dorește să fim îmbrăcați. Niciodată în istoria omenirii, de acum, din grădina Edenului, nu vom mai fi ca Adam. Niciodată. De atunci încoace, oamenii trebuie să fie îmbrăcați și spiritual și trupește. Spune Sfânta Scriptură că erau sub altar sufletele celor care fusese martirizați și spuneau, Doamne, până când zăbovești să răspunzi sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Spune Scriptura, li s-a dat să se îmbrace câte o haină albă. Toți care îi vei citi în cartea Apocalipsului sunt îmbrăcați. Toți sunt îmbrăcați. De aceea e important pentru noi să căutăm ca atunci când dorim să fim martori pentru Dumnezeu, să ne uităm la ce îi place Domnului. Domnului îi place să fim îmbrăcați. Stilul acesta de goliciune, de lipsă de material, de hăinuță scurte, de fustiță scurte, de, și alte lucruri foarte transparente care nu-ți dau voie și au mulate, care nu-i dau voie la imaginație să lucreze pentru că prezintă totul pe față, pătrund în bisericile noastre, și fac din bisericile noastre nu un loc de închinare, ci un loc de ispitire și de provocare. V-aș ruga tare mult, frații mei, țineți cont că Dumnezeu ne dorește îmbrăcați în așa fel încât să ne putem închina toți. Doamne ajută!
Amin.
E foarte important de știut lucrul acesta. Că nu bagi de seamă, biserica Domnului ajunge orice. Numai nu ajunge ceea ce trebuie. A faptului că e foarte important să fim îmbrăcați, că foarte mulți vin și spun, frate, dar știți cum, Dumnezeu e milos, e bun. Aș vrea să vă prezint doar un caz pe timpul Domnului Iisus. 7 din ucenicii Domnului, după învierea Domnului, s-au dus să pescuiască. Pe vremea aceea, oamenii când pescuiau, făceau un lucru, v-am mai explicat eu poate asta, dar nu-i rău să vă mai explic o dată. Când se depărtau puțin de țărm așa, luau hainele de deasupra mai groase, mai, care le aveau ei, și le puneau într-un recipient pe care îl întorceau cu gura în jos. Și apoi s-a apucat la prins pește. Când prindeai pește, pește dădea din coadă, stropea totul, dar nu era problemă. Nu era problemă, pentru că era el la prins pește. După ce prindeai pește, când te apropiai de țărm, întorceai oala, luai haina de acolo, te îmbrăcai cu ea uscată și coborai pe țărm și îmbrăcat și uscat. Ne spune Sfânta Scriptură că ucenicii erau la prins pește. Erau în poziția asta pe care v-am explicat-o ei. Și permiteți-mi să vă citesc frumos de aici, din Ioan, din sfârșitul Evangheliei lui Ioan, unde cuvântul lui Dumnezeu vine și arată lucrul acesta. Versetul 7 din capitolul 21. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în... Toți oamenii care se aruncă în mare, prima dată ce fac? Se dezbracă. Că se poate nota mai bine, că dintr-o dată ucenicul Petru, dându-și seama că se întâlnește cu Domnul, o, dar am stat 3 ani și jumătate cu el, Domne. 3 ani. Acum ce să mă îmbrac eu așa? Dar nu m-a văzut făcând plajă cu el? Nu m-a văzut în... Nu. Nu ne găsim nicăieri gândiri de astea moderne. Spune, când a auzit că este Domnul pe mal, el mai era la distanță, nu a așteptat corabia să ajungă. S-a îmbrăcat cu haina, s-a încins și așa încins s-a aruncat în apă să se întâlnească cu Domnul. Ud, dar îmbrăcat să se întâlnească cu Domnul. Când te întâlnești cu Domnul în casa Domnului, ține cont că trebuie să fim îmbrăcați. Amin. Îmbrăcămintea aceasta o vor desfătura frații slujitori sau ceilalți care vor mai veni. Ce înseamnă cuviință, ce înseamnă bun simț, ce înseamnă respect și ce înseamnă să devină închinare ca să nu fie ispitire. Însă al doilea aspect pe care vreau să vi-l spun și să fiți foarte atenți. De-a lungul timpurilor, duhurile necurate au căutat totdeauna să-i dezbrace pe oameni. Oamenii posedați de duhuri necurate, unul dintre semnele lor, pe lângă puteri paranormale, pe lângă manifestări care te îngrozesc, este că îi dezbracă pe oameni. Îi dezbracă pe oameni. La duhurile necurate nu le place ca oamenilor să fie îmbrăcați cuvincios. Nu le place. Îi chinuie cumva să se dezbrace. Să nu fie nici îmbrăcat, nici dezbrăcat. Dar să fie cumva așa. Câteodată, răsfoind prin anumite aeroporturi, mă uitam așa pe anumite reviste, mă uitam la o casă de modă, când mă uitam, dădeam foaia mai repede, zic, băi, ăștia o să ajunge la un moment dat să îmbrace pe fotomodelele astea în plasă de prins pește. Așa au ajuns să le îmbrace. Așa au ajuns. Că la ora actuală auzim, domnule, ce te uiți la la costumație mea. E de la casa de modă Cutare. Și spun un nume la care tu ar trebui să taci din gură. E casa de modă Cutare. Și când îți mai spune câte mii de euro dat peste pe haina aceea care mai mult îl dezbracă decât îl îmbracă, trebuie să rămâi uimit, frații mei. Uitați-vă în primul rând cine face croiul la hainele de modă. Niște curvari și niște desrăbălați care declară public: am făcut haina asta ca cel ce o poartă să fie dorit, să fie poftit, să se uite cineva nu la tine așa grozav, ci la haina aceea care stă și care ți-o permiți. Și foarte mulți dintre noi ne uităm la sistemul acesta și pătrundem în biserică cu banii cheltuiți pe așa ceva, cu haine de așa ceva, că de firmă sau de modă, de la casa Cutare. În domeniul acesta trebuie să avem pe marginea veșmintelor un de lemnul sfânt, Doamne ajută! Te-aș ruga în ziua de astăzi când te întorci acasă, stimat soră și frate, uită-te puțin când intri în garderobă, pantalonul ăsta calerio pe mine când eu să conduc închinarea sau când dau, ce-mi scoate în evidență? Că am ieșit, am fost la slujbe, au ne ieșit frați în față și mi-era rușine mie să mă uit la ei. Să mă uit la ei într-o anumită zonă. Așa erau de strânși pe ei. Și să mai spun la surori. Stimații mei, când suntem în casa Domnului, trebuie să fim echipați în așa fel să fim primiți de orice cuget omenesc. Doamne ajută! Suntem preoți ai Dumnezeului Celui Preanalt. Și cu un lucru aș vrea să vă spun surorilor. Niciodată în istoria lui Israel, indiferent cât de capabile au fost soții, cât de viteze au fost anumite femei, nu li s-a permis să facă oficiu de preot. Niciodată. Nu li s-a permis. În noul legământ, bărbați și femei sunt chemați să fie preoți ai Celui Preanalt. Nu vă bateți joc de statutul acesta pe care nu l-au avut niciodată alte generații. E un statut care ne le privilegiază. Poți să roage Trump cu Putin la un loc și cu ăsta Macron al Franței cât vor. Când se unește o persoană care are statutul de preot, tata îl ascultă și vine și spune din partea tatălui că trebuie să ne mai pocăim și trebuie să luăm în seamă. Amin. Pentru că Dumnezeu ascultă oamenii ăștia. Te-a chemat Dumnezeu să fii în poziția aceea. Te-a șugat tare mult. Fii atent la lucrul acesta. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, este că în statutul de preot, oamenii văd, încă o dată vă repet, nu inima, ci hainele. Când te duci la ei să le duci cea mai bună veste, ei se uită la modul în care ești îmbrăcat. De aceea când președinții, când șefii de concerne se duc la o întâlnire cu o miză foarte mare, au anumiți consilieri pe temă de cum arată, cum e îmbrăcat. Pentru că modul în care este îmbrăcat transmite celuilalt încredere sau transmite orice altceva. Există o întreagă pleiadă de gândire pe sistemul acesta. Aș vrea să vă spun, există bănci care își trimit oamenii ca să ne convingă ca banii noștri să-i punem la banca lor. I-ați văzut vreodată pe tinerii și tinerile astea de la angajața băncilor care vin cu cămășile scoase din pantaloni, cu cravata pusă la un sfert sau fără cravată, cu un piercing așa în nas pus la mișto și vin și spun: nu vrei să dai banii tăi la noi? Nu v-ați... Și atenție, e vorba doar de bani. Societățile care au nevoie de încrederea noastră, cum sunt societățile aviatice, au făcut sondaje și au avut și printre ei piloți din ăștia și stoardeze din ăstea care au spus: domnule, vrem și noi puțin mai șic, cu niște tatuaje așa pe jumătate de față, cu niște cornișoare puse, niște cutare, câte nu putem noi face să fim mai cool, mai deosebit. Și au constatat: dacă vreți să transmitem încredere pasagerilor la 12.000 de metri, trebuie să aveți o anumită ținută și vă rog, candidați-vă la ținuta aia, indiferent de ce filozofie de viață aveți. Imaginați-vă că ești într-un avion de 200 de pasageri, poate mai sub 200, și la un moment dat iese, vine pilotul și vă salută așa, cu șapca pusă invers, cu piercing-ul și cu așa, și spune: eu vă conduc spre destinație. Înțelegeți? Spuneți care e prima stație, domnule. Pentru că nu transmite. Și atenție, e vorba de o cursă, Stuttgart, București sau București, orice altă, Suceava, care e avioane ATR 42 cu elizile ele, tractorașe prin aer. Ei, dacă tot Și omul ăla se prezintă într-o anumită ținută. Când te duci să le vorbești oamenilor despre viața veșnică și s-ar putea să nu te întâlnești niciodată cu el, când te duci așa la mișto, arătându-i cât de liber ești tu și cât îți poți permite tu și să-i prezinți de dragoste lui Hristos, ăsta se uită la tine așa, nu am nevoie de oferta asta, mai bădii. Du-te liniștit la cine te primește, dar n-am nevoie de asta. O să vedeți oameni cu o ținută tot timpul. Nu contează că ăla merge la slujba de vineri seara. Nu contează că ăla o ieși pe stradă să se plimbe cu nevastă. El are o ținută cuvincioasă. Când timpul slujirii lui ca preot se poate întâlni cu cineva care nu trebuie să-i prezinte probleme de bani sau de transport sau de afaceri. Îi prezintă o problemă care poate avea repercusiuni veșnice. Se întâlnește cu omul ăla în ultima zi a vieții lui și atunci trebuie ca omul ăla să aibă încredere în el. Ești echipat așa? Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Foarte multe biserici, vreau să vă spun din experiența pe care o văd, pe care o am, au îmbrățișat un libertinism așa pe care îl scot printre rândurile din Biblie, un libertinism pe care îl transmit copiilor lor și foarte interesant, după ce le-au predat libertinismul ăsta, copiilor nu mai sunt atât de pasionați de biserică. Oamenii nu mai vin la mântuire. Cu toate astea, biserici conservatoare, poate unele dintre ele ultraconservatoare, conduse de oameni care extrag și ei anumite învățături tot printre rânduri, dar care sunt mai conservatori. Sunt oameni care atrag, oameni care spun, Domnule, decât așa, mai bine așa, cel mai bine este să mergi în Scripturi, Doamne ajută! Amin. Casa Domnului să fie un loc de închinare și când se adună frații împreună, ce plăcut și ce frumos! Se prezintă un de lemnul de mare preț care schimbă mentalitatea. Se prezintă un de lemnul de mare preț care mă învață să vorbesc frumos și prin Duhul Sfânt, să fim tainele lui Dumnezeu. Și apoi se prezintă un de lemnul de mare preț care mă face să mă echipez în mod corespunzător, oriunde, oricând. Pentru mine nu contează ce se poartă, ce-i cool, ce prezintă casa de modă, ci pentru mine mă interesează să fiu îmbrăcat în chip cuvincios, cu rușine și sfială, pentru că am de dus un mesaj, un mesaj etern, un mesaj veșnic, un mesaj pentru copiii mei, în primul rând, un mesaj pentru prietenii mei, un mesaj pentru frații mei, un mesaj prin care să fiu credibil. Dumnezeu să ne ajute! Sper că în ziua de astăzi anumite aspecte, unde lemnul sfânt să fie reparat la receptor, Doamne ajută! Amin. Să nu mai fie nevoie de tata și de mama să vină cu sculele lor să repare receptorul. Să poată Duhul Sfânt să repare lucrul acesta, să poată lucrarea lui Dumnezeu să progreseze, să meargă înainte și să înțelegem adevărurile Sfintelor Scripturi. Mulțumim că m-ați ascultat cu răbdare, mulțumim de disponibilitate pe care ați avut-o când timp ce predicam tot am transmis informații și prea puțini ne-au mai venit înapoi. Se mai întâmplă câteodată transmit informații și multe vin înapoi și trebuie să le mai spun o dată, pentru că se primesc doar la a doua. Atâta tot. Mulțumesc tare mult, vă doresc multă binecuvântare și în locul în care v-a așezat Dumnezeu să aveți semnal totdeauna. Totdeauna să întrebați Doamne și să spună, iată-mă, ce vrei? Vreau să știu situația asta. Și la un moment dat Domnul îți spune, uite, asta, asta și asta. Și deodată îți spune Dumnezeu lucruri incredibile. Te aduce Dumnezeu la părtășia fraților și mă vezi că se ridică un bărbat și spune, ascultă tu și îți repetă ceea ce s-a mai spus Domnul, ca întărire, ca confirmare, slăvit să fie Domnul. Pavel avea din partea Domnului că va trece prin anumite încercări, că va trece prin anumite situații. Știa de lucrul acesta de la Domnul. Dar la un moment dat ajunge undeva și un proroc se ridică și ia brâul lui, se leagă cu el și spune așa va fi legat omul care se va duce la Ierusalim și așa va fi. Și Pavel îmi spune, vai ce surpriză! Nu, Duhul Sfânt m-a înștiințat deja, slăvit să fie Domnul. El prin profeție nu m-a confirmat, ci eu știam deja prin receptor, slăvit să fie Domnul. Să ne ajute Domnul să avem această lumină. Amin.